Igandean Deiadar mendien eguna ospatuko dute beste urte batez. Adarraren hotsak Ganeko Gorta menditik deituko ditu aurten batzar nagusiak. Ohitura honen jatorriaz gehiago jakin nahian, ikerketa lan egin dute Javier Barrio eta Goio Bainales historiagileek. Ez da lan erraza izan, ikertutakoen nondik norakoak Olatz Arriola Bengoa lankideari kontatu dizkiotenean azaldu dutenez.
Deiadar mendien tradizioak denetik du bere baitan, badu errealitatetik eta badu kondairatik. Egiazko historiaren lehen arrastoak 1321 urtekoak dira, Javier Barrio historiagilea eta Enkarterri Museoko zuzendaria.
Guk erdialako dokumentuetan erakurtzen ditugu gauza konkretu batzuk, eta dokumentuetan azaltzen da, Gernikan bertan, batzar nagusiak hasi baino lehen, jotzen zirela bozina.
Garai berean Lope García de Salazar bandokideak Gernikako bozina hots horiek Jaun Zuriaren kondairarekin nahastu zituen. Bizkaiko batzar nagusien jatorrira garamatzan kondaira kontatu digu Goio Bainales historiagileak.
Leonengo erregiaren semea ona etorri zen zerga bat kobratzera. Hemen ez zuten zerga hori ordaintzerik nahi. Erabaki zuten borrokatzea, baina borroka horretarako behar izan zuten taitzindari bat eta aukeratu zuten Jaun Zuria. Eta irabazi zuten. Ondoren, erabaki zuten, bueno, hemendik aurrera, legeak guk erabakiko dugu, baina behar izango dugu norbait hori babesteko.
Jaun Zuria aukeratu zuten lege babesle lehen aldun nagusi esan genezake.
Lope García de Salazarrek esaten zuena izan zen, gudararako deialdia egin zutela, Gernikan, bost deiadar horiek jo zutela.
16. Mendeko idatzietan, Bizkaian gerratik babesteko mendietatik adarra jotzea ohikoa zela jasotzen da, eta 19. Mendean, foruak berriz ere auzitan jartzen direnean, Jose Antonio Llorentek testu zarren interpretazio okerra egiten du.
Tipo antiforalista bat, Llorente deitzen zela, berak irakurri zuen azkar dokumentuak, eta bere izan zen, esan zuena adarrak erabiltzen zituela deiadar bat egiteko.
1840ean Pascual Madozek batzuen eta besten idatziak batuz ariak lotu zituen, Gernikan batzar nagusiak deitzeko adarra jotzen bazen eta lurraldean ohitura hori mendietan gauzatzea ohikoa bazen, kasu honetan ere hala izango zela ondorioztatu zuen, Bizkaia guztian adarra entzun zedin, mendi altuak izan behar zirela ere ondorioztatu zuen gainera. Gorbeia, Ganeko Gorta, Kolitza, Soiube eta Oiz bataiatu ziren deiadar mendi gisa, Antonio de Truebaren ohorea da hori, baina literaturan du jatorria historian baino gehiago.
Momentu batean berak esan zuen den, pues, eta Jaun Zuria zegoenean, eta orduan jotzen zituzten adarrak, que se dice, esaten da hori, que se dice, o se cree, hau, eta hau, eta bakarrik esan zuen behin. Orduan berak sartu zuen literaturaren moduan, baina galo, Truebak prestigio asko zeukan. Besteak betzen zuen, bueno, pues, Truebak zan badu, pues, egia izango da.
Javier Barrio eta Goio Bainalesek lan gogorra egin behar izan dute historian arakatu alizateko.
Arazoa da, historiagile askorik ez dugula izan. Ikertzen duzula, baina dokumentazio ez da asko.
Errakuntzak errakuntza eta kondairak kondaira, egia dena da Deiadar mendiak simbolo bihurtu direla Bizkaiarentzat, foruen jatorriaren eta herrialderen askatasunaren simbolo, eta hala oroitzen dira urtero tradizioari men eginez eta bizkaitar guztien bilgune bihurtzeko asmoz.